dorit să deschidem în seara aceasta împreună Biblia în ultimul capitol din Timotei, 1 Timotei. Voi citi ultimele 15 versete din capitolul 6, 6 cu 6, pagina 1168 în Biblia Cornilescu. Au fost și duminicile trecute, gânduri din acest loc, dar mai sunt în continuare pentru că, așa cum știm, Cuvântul lui Dumnezeu este un izvor nesecat și am dorit împreună să încercăm să desprindem gânduri care să ne fie folositoare fiecăruia dintre noi. Negreșit, Evlavia, însoțită de mulțumire, este un mare câștig, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Te îndemn, dar, înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor, și înaintea lui Iisus Hristos, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzești porunca fără prihană și fără vină la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, singurul care are nemurirea și care locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia, pe care niciun om nu l-a văzut și nici nu-l poate vedea, și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă din toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să-și strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temerie și să apuce adevărata viață. Timotee, păzește ce ți s-a încredințat, ferește-te de flecăriile lumești și de împotrivirile științei pe nedrept numite astfel, pe care au mărturisit-o unii și au rătăcit cu privire la credință. Harul să fie cu voi. Amin. Așa cum spuneam, gânduri de sus, transmise prin Apostolul Pavel lui Timotei, odinioară, și mi-a atras atenția acest verset 6, Evlavia însoțită de mulțumire. Merg împreună, sunt în tandem. Cum ar fi dacă ai avea Evlavie și nu ai fi mulțumit? Păi n-ar mai fi Evlavie. Este un mare câștig. Dacă acum cineva ne-ar da o foaie albă și un pix sau un creion și ar spune fiecare dintre noi să pună pe acea foaie motive de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Cât am reușit să scriem pe acea foaie? Sincer, corect, onești. Dacă am stat și ne-am gândit, Doamne, pentru ce ar trebui să-ți mulțumesc? Și dacă am realizat, pentru că versetul următor 7 are legătură foarte strânsă cu versetul 6, căci noi n-am adus nimic în lume. Deci pentru ce trebuie să mulțumim? Pentru tot. Dacă n-am adus nimic, înseamnă că n-avem nimic. Deci dacă n-avem nimic pentru că n-am adus nimic, tot ce avem ne este dat. Spune undeva, în Corinteni, ce lucru ai pe care nu l-ai primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și când nu l-ai fi primit? Am stat oare și ne-am gândit vreodată corect la acest lucru? Doamne, am urechi, pot să aud cu ele. Am doi ochi, am două mâini, două picioare, am capacitatea să gândesc, sunt sănătos sau mai puțin sănătos, dar pot să mă gândesc la tine, pot să meditez, pot să-ți mulțumesc. Diavolul are grijă să ne fure timpul, să ne ocupe cu tot felul de lucruri și tot felul de iluzii, pentru că dacă stăm să ne gândim bine, tot ce nu este adevăr, orice minciună și orice neadevăr, nu este. Este o iluzie. Atunci când i-a promis Evei ceva, de fapt, era o minciună. O să obțineți, dacă ascultați minciuna pe care vă spun eu, veți avea mai mult decât aveți în prezent. Ce aveau atunci primii doi oameni? Aveau tot pământul. Era paradisul, erau ei doi pe tot pământul Și parcă n-ar fi fost suficient. Parcă nu ar fi fost suficient. Diavolul a avut atunci grijă și are și acum grijă să ne dea, să ne vândă această iluzie că tot ceea ce avem, atât cât avem fiecare dintre noi, este insuficient ca să fim fericiți. Ce anume condiționează fericirea noastră? Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Cine cugetă la cuvântul lui Dumnezeu găsește fericirea. Îl avem pe El, avem supremul bine. Ce ne mai trebuie? Spune textul în continuare. Dar, dacă avem cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Și acum iarăși o să forțez un pic sau o să facem așa, cum se făcea la matematică, reducere la absurd. Era o metodă care îți demonstra ceva, împingând un pic așa spre niște întrebări care păreau absurde. Să zicem că am mai mult decât pot să mănânc. Sau am mai mult decât pot să mă îmbrac. Am 7 haine. Pot să mă îmbrac cu toate odată? Am mai mult în frigider decât pot să mănânc odată la o masă. Orice și într-o categorie și în cealaltă, și hrană și astea, sunt nocive. Dacă le folosesc excesiv, și mâncarea, și cât pot să mănânci? Zicea, este o vorbă în popor, păi poți să mănânci cu 7 guri? Poți să condiționezi într-adevăr de bunurile pe care tu le ai și le deții, sau ți se pare că le ai, că spune undeva în altă parte cuvântul, îi se va lua ce îi se pare că are, relațiile dintre oameni. Și poți să cumperi, sau să-i faci pe cei din jurul tău să-ți cumpere, să-i influențezi să-i faci pe semenii tăi să-i condiționezi, asta vreau să spun, să condiționezi relațiile cu semenii tăi dându-le acces la bunurile tale, ceea ce este complet greșit. Dacă am realizat lucrul acesta, că așa cum spune cuvântul, suntem niște ispravnici și ceea ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în ceea ce i-a fost încredințat. Ce înseamnă un ispravnic? I s-a dat asta, asta, asta și i se va cere socoteală. Cine? Stăpânul. Spre deosebire de noi, dacă ne uităm în Epistola către Evrei, în primul capitol, o să vedem că este o foarte mare diferență și că Domnul Iisus, când a venit în lumea noastră, nu s-a încadrat în această categorie și spune acolo cuvântul și când, versetul 1, capitolul 1, versetul 6. Când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice, toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine, când este adus în lume Domnul Iisus. Era înainte de a fi lumea noastră, Domnul Iisus, pentru că era creator. Pun o întrebare. Unde eram noi, cei care suntem prezenți aici, sau cei care ascultă acest cuvânt, acum 100 de ani? Unde eram noi? Unde o să fim peste 100 de ani? Dacă suntem credincioși, putem să fim în cer dacă rămânem credincioși. Dacă nu suntem credincioși, în altă parte, în partea opusă, în iadul care arde cu foc și cu pucioasă. Spunea fratele Wurmbrand despre doi viermi de mătase, masculi care se certau pe dragostea unei vierme de mătasă femelă. Și peste un timp, toți trei au ajuns parte dintr-o cravată. Marele învingător de la Salamina, spunea fratele Viorel Ionescu și îmi plăcea când eram copil, după ce a ieșit victorios și după ce a învins armata adversă, a început să plângă. Și un sfetnic al lui l-a întrebat: împărate, nu ești bucuros? De ce plângi? De ce plângi că suntem victorioși? Și că mă uit la această minunată oștire și la acești oșteni biruitori și îmi dau seama că peste 100 de ani toți vor fi țărână. Și atunci, pentru ce? Ca să mutăm o graniță? Ca să am un certificat, o hârtie care atestă ceva? Sunt oameni care și acum se mai judecă să li se retrocedeze bunuri care au fost ale părinților lor, care le-au fost confiscate, care au fost tot felul de complicații și își consumă viața pentru așa ceva. Merită? Cuvântul ne spune că un suflet valorează mai mult decât toată lumea. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și ne aducem aminte alte exemple din cuvânt despre acel om căruia i-a rodit țarina și care deja avea o problemă, avea prea mult. Avea o problemă, dar nu s-a gândit tot surplusul meu să-l dau celor care au nevoie. A început el să-și facă socotele, o să strig grânarele, o să facă altele mai mari. Și în noaptea aceea îi se pune o întrebare și îi se dă și o etichetă. Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și toate bunurile pe care crezi tu că le ai, ale cui vor rămâne? Nimeni n-a adus nimic, nimeni nu poate lua nimic. Singurul lucru pentru care va trebui să dăm socoteală este sufletul și faptul că am acceptat sau am respins mântuirea pe care Domnul Iisus ne-a oferit-o. Spune aici că cei ce vor să se îmbogățească cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare. Cunoaștem un exemplu din cuvânt? Un om dintre cei 12 aleși de Domnul Iisus, un om care a avut un mare privilegiu să fie ales personal de Domnul Iisus, îl chema Iuda, avea o problemă. Omul acesta, când i-a trimis Domnul Iisus pe ucenici doi câte doi, a făcut minuni. Și Domnul Iisus le spune, nu vă bucurați că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Deci era și al lui Iuda. În momentul acela, n-a zis, ale celor 11 din voi au numele scrise în ceruri și al 12-lea nu l-are. Numele voastre sunt scrise în ceruri. Ce a făcut Iuda? A iubit banul. A iubit sau și-a dorit mai mult decât i se oferise. Și așa cum știm, s-a gândit la să-l vândă pe Domnul Iisus ca să facă din aceasta un prilej de câștig, imaginându-ți greșit, probabil ascultând șoapta celui rău, care a zis, păi oricum el este, nu o să meargă, nu o să se întâmple nimic. Ce, are putere. Și atunci când s-a întâlnit în Ghețiman cu cei care veniseră să-l prindă, a zis, eu sunt și toți au căzut la pământ. Și totuși, așa cum s-a întâmplat și se întâmplă cu fiecare om amăgit de cel rău, în momentul în care, așa ne spune cuvântul, când a văzut că Domnul Iisus a fost osândit la moarte, s-a dus și s-a spânzurat. Ce a câștigat Iuda? Ce a luat cu el? Așa cum știm, a adus acei arginți și i-a aruncat preoților și a zis că sunt preț de sânge. Și s-a cumpărat cu ei, așa cum ne spune cuvântul, țarina orarului. Și vedem cum îi se dau lui Timotei aceste îndemnuri și ni se dau și nouă fiecăruia dintre noi și oricărui om care a citit vreodată locul acesta din cuvânt sau alte locuri similare, tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. Cum fugi de aceste lucruri? Orice gând, spune cuvântul, îl facem rob ascultării de Hristos. Îți vine un gând, îți vine o idee, vine cel rău cu o șoaptă. Ce a făcut Iosif atunci când nevasta lui Potifar l-a îndemnat? Spune că în fiecare zi îl cicălea. Nu era așa prima dată când a încercat ea, așa cum știm, locul acela. A fugit. Era singura modalitate prin care el a putut, știa ce riscuri își asumă, dar nu avea altă modalitate. Fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea și blândețea. Automat că nu ai cum să le ai simultan. Sunt lucruri complementare, sunt lucruri opuse. Dacă tu cauți dragostea, neprihănirea, evlavia, credința și blândețea, nu ai cum să alergi și după bani și după acestea. Sunt diametral opuse. Fratele Vurumbran povestea despre, de fapt băiatul fratelui Vurumbran Mihai, povestea despre o situație în care tatăl său se ruga, îl ruga pe Dumnezeu să ajute pe un frate credincios care se afla, era într-o nevoie. Și băiatul, cu mintea de copil, l-a tras de mânecă și a zis, tati, dar nu poți să bași tu mâna în buzunar și să-i dai tu? Și atunci a realizat, spunea fratele Vurumbran, că Dumnezeu se folosește de noi. Și atunci când avem pe inimă să facem un bine, spunea cineva, nu le poți lua cu tine, dar le poți trimite înainte. Ce i-a spus Domnul Iisus tânărului bogat care a venit la el și i-a zis, învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul Iisus îi spune, știi poruncile? Și el răspunde, toate acestea le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Îți mai lipsește un lucru, i-a zis Domnul Iisus. Vinde tot, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vină și urmează-ne. Și a plecat întristat de tot. A plecat întristat de tot pentru că aceasta însemna pentru el să se încreadă total în Domnul Iisus, însemna să renunțe la ceva care îi dădea lui stabilitate. Considera că, având acele lucruri, viața lui va fi mai liniștită. Și a plecat și a pierdut posibilitatea de a avea dincolo o comoară, așa cum îi spusese Domnul Iisus. Lucrul acesta îl spune și textul în continuare, așa cum am citit și așa cum vom vedea imediat. Spune versetul 13 despre frumoasa mărturisire pe care a făcut-o Domnul Iisus înaintea lui Pilat. Ce îl întreabă Pilat pe Domnul Iisus? Ești tu împăratul iudeilor? Și Domnul Iisus îi răspunde, de la tine spui lucrul acesta sau ți l-au spus alții despre mine? Și Domnul Iisus îi spune, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Și Pilat, consternat, mirat, chiar încercam de multe ori să-mi răspund la această întrebare, ce va fi fost în inima lui Pilat când Domnul Iisus, în loc să-i infirme și să-i spună, nu, domne, nu sunt împărat, n-am treabă, eu sunt un umil tâmplar din Nazaret, tata a fost tâmplar, să găsească orice modalitate ca să scape de acuzare. Dar Domnul Iisus îi confirmă, eu sunt împărat, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Spune în Ioan, este scris în Ioan că rostul arătării Domnului Iisus a fost ca să nimicească lucrările celui rău. Și Pilat nu înțelege. Pilat iese afară la iudei și le spune că nu găsește nicio vină în Domnul Iisus, dar ca să știți că se spală pe mâini, așa cum știm, și în final o să pună să-l bată și după ce pune să-l bată îi va da drumul. Dar nu i-a dat drumul așa cum știm, pentru că Pilat nici nu realiza cu cine stă de vorbă și nu știa că chiar în momentul acela, suflarea pe care o avea era ținută, viața lui era ținută în mâna Domnului Iisus. Este un verset în Vechiul Testament unde spune că dacă îmi trag eu mâna, tot ce are suflare ar pieri deodată. Nu știu câți dintre noi ne gândim la aceste lucruri sau cât ne gândim la ele sau cât conștientizăm aceste adevăruri ale cuvântului lui Dumnezeu, pentru că dacă am face-o, am avea o inimă mult mai mulțumită, mult mai mulțumitoare. Se spune despre un bătrân care după ce a stat internat la terapie intensivă și s-a externat, i s-a făcut factura și a întrebat, dar ce este atât de mare? Ce a costat atât de scump? Și o rubrică era foarte, cea mai groasă rubrică era oxigenul care i-a fost furnizat. Și el a început să plângă și a zis, dar de ce plângeți? Păi am 80 și ceva de ani și de atâta timp Dumnezeu mi-a dat oxigen și nu mi-a făcut nicio factură pentru asta. Este doar o ceva foarte abstract, noțiunea de independent. Nu poți să fii independent. Chiar dacă am avea toți, imaginați-vă că planeta pe care stăm, pământul ar fi din diamant, din aur, din ce vreți dumneavoastră. Ce am face cu el? Am fi pe o insulă de smarald. Cu ce ne-ar ajuta? Este doar o monedă de schimb folosită de oameni ca să cumpere, așa cum spuneam mai devreme, influența celor din jur. Domnul Iisus le spunea, voi alergați după slava pe care vă dați unii altora și nu vă duceți după cea pe care vă dă adevăratul Dumnezeu. Pur și simplu, Domnul Iisus, lui Timotei, Pavel îi spune prin Duhul lui Dumnezeu în locul acesta că important este un singur lucru. Dacă l-avem pe el, avem viața. Așa cum știm atâtea lucruri minunate din cuvânt, a venit la ei săi și ei săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Și în altă parte spune, dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai cui? Ai slavei viitoare. Tot ceea ce a pregătit Dumnezeu, pentru cine a pregătit? Ne aducem aminte că atunci când i-a creat pe primii oameni și i-a așezat în grădină, le-a dat putere și stăpânire și autoritate să le administreze. A zis să creșteți, să supună pământul și să-l administreze. Iar porunca pe care o primiseră primii oameni era aceea să lucreze și să păzească grădina. Să o păzească de cine? Au păzit-o? De cine ar fi trebuit păzită grădina? De cel rău? Aceleași probleme și aceleași ispite vin peste fiecare dintre noi. Inima noastră și sufletul nostru este cel care este cel mai atacat. Se spune despre arătarea Domnului Iisus care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor. Este singurul care le are pe toate. Ale lui sunt toate. Al Domnului este pământul cu ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Așa ne spune cuvântul. Singurul care are nemurirea și care locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia. Și vedem că li se dedică un capitol special, un paragraf scurt, dar se repetă, de fapt, pentru bogați. Nu-i spune Pavel lui Timotei, poruncește-le, du-te la ei și bate-le în ușă și spune-le să facă donații, să facă filantropie. Îndeamnă-i. Le dă posibilitatea să decidă ce vor să facă cu ceea ce le-a fost încredințat sau ceea ce au spre administrare. Sunt oameni care se nasc, mă uitam de multe ori la cercetori ăștia, care sunt într-o familie de etnie romă și pe care părinții învață să fure. Ce merit am eu? Sau avem fiecare dintre noi și ce vină au avut acei copii cărora li se spune, uite, trebuie să te duci să furi, este o cinste, cum ai furat și nu te-a prins, bravo, bravo, așa să faci toată viața, nici prin cap nu le trece să se ducă să muncească. Nu avem absolut niciun merit și ei nu au nicio vină. Puteam să ne naștem undeva într-o țară subdezvoltată, într-o țară unde este război, ne-am născut într-o țară binecuvântată de Dumnezeu. Sunt și frați care s-au născut în altă țară pe aici printre noi și este chiar Emanuel care s-a născut într-o altă țară, dar suntem pe această planetă unde spune că Dumnezeu ne dă totul din belșug ca să ne bucurăm de ele. Ne bucurăm de ele, le avem și stăm cu grijă, stăm cu frică. Credeți că celor care au foarte mulți bani sau dețin și sunt aceste fluctuații pe piața monetară și aceste crize generate, știți ce se întâmplă atunci când sunt crize? Se mută granița, banii. Unii se îmbogățesc și unii sărăcesc. Credeți că ăia care au foarte mult și sărăcesc peste noapte sunt fericiți? Și viceversa este valabilă. Sunt atât de efemere și atât de trecătoare aceste bunuri despre care vedem în locul acesta din cuvânt. Să nu se îngânfe, spune să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, Adică nu are nimeni certitudinea că nu poate să le piardă peste oameni. Când a fost marele crash, marea criză economică în 28-33, au fost oameni care în momentul în care au pierdut tot, sau au crezut că au pierdut tot, și au pus sfârșit zilelor. Nu au putut să admită viața în sărăcie. Pentru ei, ceea ce spune că unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Dacă comoara mea este în cer, și inima mea este tot acolo. Și gândul la modul în care mi este administrată acea comoară, ne spune cuvântul, gândiți-vă la lucrurile de sus și nu la cele de pe pământ. Voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, darnici și gata să simtă împreună cu alții. Așa ca să strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie ca să apuce adevărata viață. Păi ce, aici nu este adevărata viață? Care este viața? În el era viața, se spune în cuvânt, și viața, și el, viața era lumina oamenilor. Domnul Iisus este adevărata viață. Eu sunt calea, adevărul și viața, spune Domnul Iisus. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă l-avem pe el, avem totul pe deplin. Au fost frați care au renunțat la libertate, au renunțat la familie, la absolut tot, ca să nu renunțe la Domnul Iisus. Dacă ni s-ar pune în fața această alegere, ce preferi? O viață în belșug, în lux, dar fără Domnul Iisus? Sau invers, ce am alege? Poate că ne vom grăbi și vom da fiecare dintre noi răspunsul. Îl aleg pe Domnul Iisus. Ni s-a spus și ni se repetă de foarte multe ori că mântuirea este gratis. Este adevărat. Domnul Iisus a plătit totul, pentru că de fapt ale Lui sunt toate. Dar trebuie să păzim, păstrează, se spune aici, păstrează, păzește porunca, să păzești porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Care este porunca? Porunca, am spus-o și o repet și în seara aceasta, se spune în Apocalipsa, iată eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Credința trebuie păstrată, se spunea și în capitolul 1 și vedem că Apostolul Pavel reia lucrul acesta, se spune în 1:19, să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut de la credință. Îți pierzi cugetul curat? Nu mai e credință. A fost acum 3 duminici fratele Liviu și personal pe mine m-a cercetat acel cuvânt pe care l-a spus la 10:30 din Iuda, unde se vorbea mântuire versus credință. Și mi-am dat seama că problema noastră aceasta este credința. Mântuirea este a Domnului Iisus, nu este a mea. El este mântuirea noastră. Cred sau nu cred? Ce fac cu ceea ce mi s-a încredințat? Cresc sau nu cresc? Te ridici sau te cobori? Este o cântare, te întreb de 2 ori. Dacă nu cresc în credință, nu există stagnare, să știți. Ori este un progres, ori este un regres viața noastră spirituală. Și Pavel reia. Timotee, păzește ce ți s-a încredințat. Ferește-te de flecăriile lumești și de împotrivirile științei, pe nedrept numite astfel, pe care unii au mărturisit-o și au rătăcit cu privire la credință. Păzește-te. Cum te păzești? Este ca și cu sănătatea. Cum îți păzești sănătatea? Păi dacă anumite lucruri sunt nocive și știi că sunt nocive și nu te interesează, îți spune cineva, nu mai mânca grăsime, nu mai mânca atâta zahăr, vezi că îți face rău, vezi că ai nevoie de odihnă, vezi că acest aparat atât de complex care este trupul nostru, are și el ca și o mașină, dacă îi pui în loc de uleiul pe care l-a specificat producătorul altceva, nu îi pui benzină bună, nu îi schimbi la timp ce trebuie, nu va mai funcționa corespunzător. Dar aici nu se referă doar strict la cele materiale, ci cu mult mai mult hrană pentru suflet. Dacă eu nu mănânc și dacă eu nu mă hrănesc, mă voi îmbolnăvi. La fel, absolut identic este și din punct de vedere spiritual. Dacă nu mă hrănesc cu cuvântul, dacă nu las pe Domnul ca să mă ajute de fiecare dată când stau înaintea Lui împărtășie, să-mi pun viața în rânduială, se poate întâmpla acest lucru, nu cum se spune sau s-a vehiculat sau au fost atâtea controverse pe subiectul acesta, dacă se pierde sau nu se pierde. Te poți lepăda. Au fost care s-au lepădat și am dat mai devreme exemplul lui Iuda. Una este să pierzi ceva, una este să ai un bun și să nu mai știi unde l-ai pus, l-ai rătăcit, dai un anunț și poți să-l recuperezi, dar nu ai vrut să-l pierzi. L-ai pierdut din neveghere, ai alunecat, ai căzut. Și alta este, conștient, să renunți la ceva. Ceva care consider că nu este atât de prețios și așa te-a costat prea mult. Pur și simplu îl abandonezi. Există și acest pericol și Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne lăsăm cercetați. Pe mine personal m-a cercetat acest text și în duminicile anterioare prin frații care au vorbit și au abordat același subiect și mi-am dat seama că un singur lucru trebuiește. Îi spune Domnul Iisus Martei atunci când sora ei Maria, vine, Marta vine și o reclamă pe Maria că să o ajute, că ea era ocupată cu foarte multă slujire. Și a zis, zi, dar să-mi ajute. Și Domnul Iisus îi spune, Maria și-a luat partea bună care nu îi se va lua. Un singur lucru trebuiește, să stăm la picioarele Domnului Iisus și să lăsăm pe El să ne învețe și în felul acesta vom fi câștigați și acum și în veșnicie. Amin.